Areena.
Lauantainen ilta syyskuussa 1941 on pilvinen. Tuulee keveästi ja merenkäynti on maltillista. Suomalais-saksalainen sotalaivue suuntaa hämärän suojissa Uuttoista, jotakuinkin Maarianhaminen ja Hangon puolivälistä, Suomenlahden poikki kohti Viroa. Laivueen kärjessä kulkee Suomen laivaston ylpeys, vahvasti aseistettu ja jopa kymmenkerroksisen kerrostalon korkuisella tähystystornilla varustettu komentoalus, panssarilaiva Ilmarinen. Saksa oli 3 kuukautta aikaisemmin käynnistänyt operaatio Barbarossan, eli suurhyökkäyksen Neuvostoliittoon, ja nyt aaltojen yli lipuva laivue on tekemässä maihin nousua Viron saarille. Tai siltä tilanne ainakin vahvasti vaikuttaa. Yhtäkkiä laivuetta johtanut panssarilaiva Ilmarinen tärähtää. Räjähdyksen lieskat lyövät korkealle laivan laitojen yli, ja alus alkaa nopeasti kallistua. Avomeren kylmässä pimeydessä alkaa yli 400 suomalaisen merisotilaan armoton kamppailu elämästä ja kuolemasta. Ilmarisen tuhoa seuraa puolestaan vuosikymmeniä jatkuva kiistely siitä, mitä tapahtui. Mikä räjähdyksen aiheutti? Lisäksi tapaus yritetään kaikkinensa mahdollisimman pitkään salata. Vaan miksi? Olisiko nyt vihdoin viimein koko kuva tapahtumista saatu? Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Elävä historia. Syyskuussa 1941 93-metrinen ja 3800-tonninen panssarilaiva Ilmarinen katosi oikeastaan kuin tuhka tuuleen. Mitään virallista sen kohtalosta ei kerrottu vuosiin. Ei vaikka sen mukana mereen hukkui peräti 271 suomalaista merisotilasta. Sen sijaan erilaisia huhuja ja spekulaatioita liikkui korvaten tiedon. Tarkempia tietoja alettiin saada pikkuhiljaa vasta, kun sotasensuuri murtui, ja vuosikymmenten kuluessa Ilmarisen tarinasta on jo ennätetty julkaista muun muassa pari kirjaa ja TV-dokumentti. Vasta nyt tapahtumista on kuitenkin julkaistu ensimmäinen historian tutkimuksellinen teos, Ilmarinen 1941, operaatio Nordwind ja Suomi. Sen on laatinut historian tutkija, Helsingin ja Turun yliopistojen dosentti, Ville Jalovaara.
Itse lähdin tekemään tätä tutkimusta sillä vaiheessa, kun mä huomasin, että itse asiassa Ilmarisen tuhoutumisesta ei ole olemassa tämmöistä niin kuin tieteellisiä historiatutkimuksen merkkejä täyttävää tutkimusta lainkaan. Tämmöistä, että käydään niin kuin huolellisesti läpi kaikki arkistot ja Saksan arkistot, Suomen arkistot. Ja siitä sitten luodaan tavallaan se kuva, mitä tapahtui todennäköisesti sitä aikaisemmin on tehty. Ja nyt kun mä oon sen tehnyt, niin kyllä siitä aika paljon tulee sellaista, mitä aikaisemmin ei tiedetty tästä aiheesta Suomessa. Se on niin kuin Suomen ja Saksan sodanaikaisista suhteista hyvä esimerkki. Ja toki Suomen merihistoriassahan se on suurin suomalainen meritragedia. Toki tulee heti mieleen Estonia, mutta siinä ei suomalaisia uhreja ollut kovin paljon. Että 271 on niin suuri määrä, että toista tällaista tapausta ei ole olemassa.
Lisäksi Ilmarinen oli uppoamishetkellään koko Suomen piskuisen laivaston lippulaiva. Sillä oli itse asiassa käytännössä identtinen sisaralus, panssarilaiva Väinämöinen, mutta tuossa kyseisessä laivueessa Väinämöinen kulki taaempana, noin kilometrin Ilmarisen perässä.
Ilmarinen jo kantoi komentolippua siinä vaiheessa jo, että sillä se olisi yhtä hivoin olla Väinämöinen, ne oli identtiset kaksoset. Käytännössä niin se olisi, mutta se nyt oli jostain syystä päätetty, että se nyt oli Ilmarinen ja laivaston koventaja oli kyydissä silloin, kun tämä tapahtui, tämä uppoaminen.
Huomaan, että rupeaa miettimään Kalevalaa, että olisiko se Väinämöinen ollut kuitenkin se kovempi jehu.
No näin se olisi voinut olla. Ja se oli tavallaan tämmöinen idea, että Suomi tarvitsi tämmöisiä vähän taikavoimia pärjätäkseen. On aika niin kuin epätasaväkinen asetelma se, että Neuvostoliiton Itämeren laivasto ja Suomen piekkunen laivasto ei yhtään varmoja liittolaisia, että kyllä siinä vähän niin kuin taikavoimia tarvittiin melkein, että siinä ottelussa pärjättiin.
Näin Ilmarisesta ja Väinämöisestä kerrottiin erässä puolustusvoimien tuottamassa filmissä vuonna 1939.
Pienuudestaan huolimatta ovat esimerkiksi laivastomme rungon muodostavat panssarilaivamme maailman voimakkaimmin aseistettuja. Näissä 4000 tonnin aluksissa on kahteen panssaritorniin sijoitettuina 40 tuuman raskasta tykkiä, jotka kykenevät ampumaan yli 30 kilometrin päähän. Keveitä maaleja, kuten torpedo- ja sukellusveneitä sekä lentokoneita varten, on panssarilaivoilla 8-10,5 senttimetrin tykkiä sekä lisäksi 4-40 mm ja 2-20 mm ilmatorjuntatykkiä. Yhteensä 18 tuliputkea tällaisella keveällä ja sokkeloisessa saaristossa ja suhteellisen helposti liikkuvalla panssarialuksella on taisteluvoima, jonka arvoa ei kukaan vihollinen väheksy.
Itse asiassa, vaikka Saksa olikin tuonut jo operaatio Barbarossaa valmistellessaan alkukesällä 1941 merkittävän määrän laivoja Suomen rannoille ja koko pohjoiselle Itämerelle, suomalaiset panssarilaivat olivat saksalais-suomalaisen liittouman vahvimpia aluksia alueella. Siksi Saksa kaavailikin niille aktiivista osuutta hyökkäyssodassa. Toisaalta näitä aluksia ei ollut lainkaan suunniteltu avomerelle, vaan toimimaan saaristossa, suojaamassa Suomen saaristomerta ja Ahvenanmaata. Näissä tehtävissä ne kesällä 1941 lähtökohtaisesti olivatkin. Operaatio Barbarossa käynnistyi rytinällä aamulla 22. kesäkuuta 1941. Se oli siihen asti sen sotahistorian suurin operaatio, johon osallistui Saksasta ja sen liittolaismaista yhteensä 4 miljoonaa sotilasta. Silti Neuvostoliitto tuli yllätetyksi ja liki 2000 sen lentokonetta tuhottiin jo ensimmäisenä päivänä. Parissa viikossa alkoi näyttää siltä, ettei Neuvostoliittoa pelastaisi mikään. Elokuun loppupuolella taistelut olivat edenneet jo muun muassa Tallinnan porteille, ja tuossa yhteydessä Suomi lupasikin aseveljeensä tueksi kaupungin valtaukseen liittyviin operaatioihin, ei sentään vielä panssarilaivojaan, mutta kuitenkin 50 suomalaista moottorivenettä. Ville Jalovaara.
Oikeastaan jos ajatellaan tarkemmin, tässä on kysymys Viron sotahistoriasta, siitä, että suomalaiset antoivat tukea tähän saksalaisten operaatioon Virossa. Suomella oli strateginen intressi saada Itämeren niin kuin meriyhteydet turvattua. Kauppakumppaneita nyt ei hirveästi sodan aikana ollut. Ruotsi ja Saksa oli siinä vaiheessa ne ehkä ne, kenen kanssa jotain kauppaa pystyi käymään. Joutiin Saksan asetoimituksesta viljaavusta riippuvaisia. Ja se oli tietysti huono asia, jos olisi ollut punalaivastolla sellainen tukikohta, mistä iskeä sukellusveneellä ja lentokoneellakin ehkä näiden laivojen kimppuun. Ja sen takia oli tärkeää saada niin kuin Itämeri tavallaan punalaivastosta vapaaksi.
Tosin tuo 50 veneen laivue, jonka Suomi Viro-operaatioon lupasi, jouduttiin raapimaan kasaan. Mitään sotilasveneitä ne eivät olleet, vaan siviiliveneitä, joita haettiin ensin Helsingin ja Porvoon ympäristöstä ja lopulta tuotiin junakuljetuksilla länsirannikolta asti. Laivueeseen liitettiin vielä pari Helsingin kaupungin rakennuslaitoksen proomua ja tukialukseksi otettiin jo museolaivan kriteerit täyttänyt vuonna 1874 valmistunut haloilla lämmitettävä höyryalus Porkkala. Lisäksi kun lähdön hetki 26. elokuuta kello 18 koitti, kerätyistä moottoriveneistä kohti Tallinnaa lähti loppujen lopuksi vain puolet. Laivuetta johti kapteeniluutnantti Ilmari Virkki, ja sen vahvuus oli 61 miestä. Miehistölle määränpää valkeni vasta, kun suunta otettiin selvästi Suomenlahden yli. Perillä Virkin miesten oli määrä avustaa Tallinnan edustalla olevien saarten, Naissaaren ja Aignan valtauksessa. Viime hetkellä tehtävä kuitenkin peruuntui, kun 28. elokuuta Tallinnan puolustus romahti suomalaisosaston silmien edessä.
Stalinhan oli sanonut, että viimeiseen asti pidetään niin kuin asemat Tallinnassa, että ei saa perääntyä. No sitten jossain vaiheessa hän sitten antoi luvan, että no nyt saatte lähteä, kun hän ei tietysti halunnut, että se 10 000 joukko niin kuin jää saksalaisten vangiksi tai tapetaan siellä. No lähti ihan viime tingassa niin, että saksalaisten tykistö tuli tippui jo Tallinnan satamaa siinä vaiheessa sama alue, missä nyt tänä päivänä lähtee nämä Suomen laivat. Siinä se tapahtui ja lähtee sitten menemään siitä ja sitten Jumintassa muutama 10 kilometriä sen kaupungin itäpuolella on sitten saksalaiset ja suomalaiset laskema iso miinakenttä, mihin nämä sitten illan pimetessä nämä laivat ja siellähän alkaa sitten miinaa räjähtämään ja tuhansia miehiä kuolee siinä. Saksalaisten tykistö ja ilmapommitukset oli sitten vielä siinä sitä helvettiä lisäämästä. Tämä osasto Virkki, kapteeni Uutta Ilmari Virkin johtama moottorivene-osasto, niin se oli siellä paikalla Tallinnan itäpuolella näkemässä, kun tämä massiivinen laiva-armada lähtee sieltä Tallinnasta pakoon ja ajaa siinä Jumintan miinakenttää. Tämä on joissain jutuissa vilahtanut tämäkin asia aikaisemmin, mutta ei siitä hirveästi niin kuin on puhuttu, että siellä oli tosiaan suomalaista asepukua siellä Viron taistelussa pieni määrä, mutta kuitenkin olivat siellä.
Höyrylaiva Porkkalan kannella tapahtumia todistanut alikersantti Paavo Kauppinen on kuvaillut tapahtumia näin.
Tuntui kuin epätodelliselta näyltä, kun miinaräjähdyksissä syntyneiden 3 minuuttia kestäneiden valkoisten vesipatsaiden välissä tummemmat stukat tekivät syöksyjen kuin ampiaiset. Ja Jumintan hakuammunnan pienemmät vesipilarit ikään kuin säästivät tässä maailmanlopun tunnelmassa, jonka saattoi paitsi silmin myös korvinkin tajuta. Kumeat epätasaiset miinojen sarjaräjähdykset, Jumintan patterin tulisarjat ja stukien ampiaisen surina sulautuivat yhdeksi suureksi selkäpiitä karmivaksi gladiaattorimarssiksi, jota ikään kuin kuolemanenkelin akordina säästivät räjähdysaineilla lastattujen laivojen tulipunaisesta alkuräjähdyksestä ilmaan kimmonneiden jälkiräjähdysten tulinen tähtisade.
Kaikkiaan pois Tallinnasta pyrki yli 30 000 henkeä, vähän yli 200 laivassa. Noin 1/3 aluksista kuitenkin tuhoutui ja noin 15 000 ihmistä kuoli.
Tämä monesti nähdään semmoisena valtavana venäläisten töppäyksenä tämä koko operaatio, mutta kyllä nyt sinne 10 000 miehiä kuitenkin vei sitten sinne Leningradiin siinä mennessään, että ei ne kaikki sinne pohjaan päätynyt.
Vain muutama päivä Tallinnan valtaamisen jälkeen Saksa alkoi kaavailla seuraavaa suurta Viron operaatiotaan. Nimekseen se sai operaatio Beowulf.
Siinä oli tavallaan siitä kysymys, että Saksa oli vallannut koko muun Viron käytännössä ja sinne selusta oli jäänyt sitten Saarenmaalle ja Hiidenmaalle ja niiden saarille niin neuvostoliittolainen varuskunta, miehitysjoukko, joka ei vapautusti sieltä halunnut lähteä pois.
Siellä ajateltiin, että näillä isoilla saarilla voi olla vaikka just lentotukikohta.
Joo, Hitler ajatti hirveästi se, että Stalinhan käytti niin kuin näitä Berliiniä näiden muiden Saksan kaupunkien häiritäpommituksiin. Sieltä lähetettiin pieniä määriä laivaston ilmavoimien koneita. Ei mitään oikeaa merkitystä, mutta sen propagandan merkityshän siinä oli, että neuvosto ilmavoimat iskee Saksan pääkaupunkiin ja sen takia Saarenmaan niin kuin haluttiin mahdollisimman nopeasti vallata.
Maihin nousu Länsi-Viron suurille saarille, Hiidenmaalle ja Saarenmaalle, ei kuitenkaan ollut mikään läpihuutojuttu. Historian tutkija Ville Jalovaara.
Saksalaisillahan nyt ei ollut mitään niin kuin erittäin hyvää osaamista mistään maihin nousuista, eikä oikeastaan hirveästi kalustoakaan sellaiseen, niin sen takia ne pyysi sitten apua Suomesta.
Tämmöistä maihin nousua oli toteutettu Norjassa ja siellä tuli sitten aikamoiset tappiot.
Siellä tuli jo kovat tappiot, jo iso määrä aluksia meni pohjaan. Sitten jouduttiin toteamaan, että Britannia ei pystytä tekemään sitä, kun ei ollut kalustoa. Eli tämä on niin kuin koko luokaltaan niin kuin tämä Saarenmaan Hiidenmaan valtaus Saksan niin kuin armeijalla aika iso tämmöinen, oikein tämmöinen operaatio, että mennään niin kuin rannikolle ja siellä on joku ampumassa vastaan, kun tullaan.
Niin Saarenmaalle kuin Hiidenmaallekin nopein maihin nousureitti olisi sieltä, missä etäisyys mantereelle on kaikkein lyhyin, eli idästä. Tässä kuitenkin ongelmana oli, että siellä saarten puolustuskin olisi oletettavasti kaikkein vahvin. Niinpä operaatio Beowulf sai tuekseen vielä operaatiot Sydwind, Westwind ja Nordwind, eli etelätuuli, länsituuli ja pohjantuuli. Niiden myötä saarille tehtäisiin maihin nousu yhtä aikaa kaikista ilmansuunnista, tai annettaisiin ainakin vihollisen ymmärtää, että näin olisi tapahtumassa, jotta se joutuisi hajottamaan joukkojaan joka suuntaan. Kolmesta harhautushyökkäyksestä pohjantuuli annettiin paljolti Suomen vastuulle. Saksalaiset olivat jo aikaisemminkin haikailleet Suomen panssarilaiva kaksikkoa mukaan hyökkäysoperaatioihinsa, ja nytkin Saksan Kriegsmarinen Itämeren esikunta esitti, että hyökkäystä pohjoisesta Viron suurille saarille johtaisivat juuri Ilmarinen ja Väinämöinen.
Saksalaiset ehdotti ihan alkuvaiheessa, että nämä laivat olisivat menneet ihan sinne Saarenmaan Hiidenmaan ja aluksi sitten vain Hiidenmaan niin kuin rannikolle asti ja raskaalla tykeillään niin kuin pommittanut sitä Ristnan majakan ympäristöä siellä ja sitten tullut pois. Niin että venäläiset olisi ihan niin kuin luullut, että nyt sieltä ollaan oikeasti tulossa. Tähän suomalaiset ei suostunut tietää näiden alusten soveltumattomuuden tällaiseen pitkään merimatkaan.
Niinpä Suomen puolelta tehtiin paljon varovaisempi vastaehdotus.
No suomalaiset laivaston ihmiset tietysti tietää näiden alusten rajoitukset, että ne ei ole mitään avomerialuksia. Ja ensimmäinen, mihin niin kuin suostutaan, niin on se, että Uuttööseen tehtäisiin tämmöinen harhautusosasto, vaan Uuttööseen. Se tavallaan riittäisi venäläistä ilmatiedustelua havaitsisi, että Uuttööseen on koottu kaikenlaista laivastovoimaa. Panssarilaivat ja saksalaiset aluksia ja maihin nousuun käyttävää improvisoitua, siellä on jäänsärkiä ja kaikkea tällaista. No sitten saksalaisille se ei riitä, että on sitä mieltä, että tämä ei niin kuin ole riittävä harhautus, että ne, se pitää saada sinne pidemmälle. Sitten tulee tämä niin kuin Uuttööstä ulos syöksy merelle, mikä on sitten Ilmarisen kannalta kohtalokas.
Muutaman päivän hektisen viestien vaihdon niin maiden välillä kuin kummankin omissa sotavoimissa ratkaisuksi tuli siis kompromissi. Suomen panssarilaivat ja niiden mukana purjehtiva muu näennäinen maihinnousulaivue lähtisi kyllä sittenkin avomeren yli kohti Hiidenmaan länsikärkeä, mutta vain kääntyäkseen puolimatkassa takaisin. Ajatuksena oli, että vihollisen tiedustelu huomaisi kyllä laivueen lähdön, mutta ei enää yön pimeydessä tehtyä U-käännöstä. Tämän suuruinen riski panssarilaivojen kanssa Suomessakin oltiin valmiit ottamaan.
Tämä osoittuu semmoiseen aikaan, jolloin niin kuin suomalaiset ja saksalaiset tietysti uskoivat, että on ihan muutamassa kuukaudestakin, kun tämä sota on niin kuin voitettu. Että sinne voiton niin kuin riemun tunnelma ehkä on aistittavissa. Sieltä vähän riskiäkin voi nyt tässä ottaa, kun tämän, pitähän tähän sotaan vielä jotenkin Suomen laivastoonkin osallistua ennen kuin se loppuu. Että tämä oli tavallaan se asetelma silloin syyskuun 41 alussa, vaikka oli jo vähän merkkejä siitä, että Neuvostoliiton voittaminen nyt ei olekaan ihan vaan se, että ajetaan niin kuin panssarivaunulla Moskovaa ja sanotaan, että me nyt tultiin, vaan että ne laittavat vastaan ihan kunnolla. Mutta kyllä oli, ajateltiin ainakin, että Itämeren tilanne on, niin kuin, alkaa olla, niin kuin punalaivasto on täältä kohta kadonnut ja sen takia nyt kannattaa vielä vähän osallistua sotatoimiin, kun ehtii.
8. syyskuuta Pansion öljysatamassa Turussa korvetten kapitaan Erich Tobias ilmoittautui siellä olleen saksalaistukikohdan päällikölle, kapitaanleutnant Wilhelm Jördesille. Tobias sai kuulla olevansa operaatio Nordwindin saksalaisen osaston päällikkö, ja että hänen oli välittömästi aloitettava operaation tarkempi suunnittelu sen suomalaisen johtajan, Suomen laivaston komentajan kommodori Eero Raholan kanssa. Yksityiskohdat runnottiinkin kasaan vauhdilla, sillä harhautushyökkäyksen oli määrä alkaa jo 2 vuorokauden päästä.
Se tehtiin todella nopeasti jo, että se oli suomalaisten puolelta laivaston komentaja Rahola ja sitten muutama saksalainen upseeri, niin siellä Pansiossa Raholan työhuoneessa yhtenä iltana nämä detaljit. Toki ylempää oli annettu merivoimien komentajalta ja saksalaisten johdolta sitten ne tavallaan mitä toivotaan, mutta nämä käytännön järjestelyt tehtiin kyllä todella niin kuin yhdessä illassa, yhdessä alkuyössä.
Pohjantuulikäsky oli valmis jaettavaksi aamulla 9. syyskuuta, ja operaation osallistuvien alusten tuli kokoontua Uuttööhön kello 18 mennessä jo samana iltana. Itse syöksy merelle tehtäisiin vuorokautta myöhemmin. Tämä tapahtuisi jonossa, jota johtaisivat Ilmarinen ja Väinämöinen. Perässä seuraisi 7 saksalaisalusta ja 3 suomalaista jäänsärkiää, Jääkarhu, Tarmo ja Voima. Viime tingassa laivueeseen pyrittiin löytämään vielä proomuja ja moottoriveneitä, jopa siinä määrin, että ainakin Suomen laivaston esikunnassa lopullisen alusluvun uskottiin olevan 42. Lisäksi, koska Suomenlahti kuului toisen maailmansodan tiheimmin miinoitettuihin merialueisiin, Saksa oli luvannut laivueen etujoukoksi 2 miinanraivaajaa. Luftwaffe puolestaan tarjoaisi syöksylle ilmatukea. Illalla 10. syyskuuta koko operaatio Beowulf ja kaikki ne harhautusoperaatioineen jouduttiin kuitenkin lykkäämään. Sää oli muuttunut liian myrskyiseksi. Kun siihen asti Neuvostoliiton tiedustelun oli suorastaan toivottu huomaavan uuttoihin kerääntyneet alukset ja niihin liittyvän radioliikenteen, nyt toivottiinkin, että kumpa he eivät olisi vielä huomanneet mitään. Vihdoin 3 päivää myöhemmin koitti uusi yritys. Tosin nyt saksalaisten osuus laivueesta olikin supistunut aiemmin sovitusta. Pois oli erilaisin tekosyyn jätetty huoltoalus Karl Peters sekä höyrylaivat Hörnesand ja Estonia.
Saksalaiset oli tehnyt riskiarvion, mistä he eivät olleet kertoneet suomalaisille, että sieltä oli tämä heidänkin laivaporukka oli sinne haalittu aika extemporeena. Sitten parin päivän aikana, kun on tämä kova tuuli tai voiko sanoa myrsky, niin siinä vaiheessa saksalaiset alkaa selvästi miettimään sitä, että onkin itse asiassa hyvin riskialtis operaatio. Ja sieltä löytyy suoraan niin kuin kehotusta siitä, että jätetään sieltä laivoja pois sitä varten, että he analysoivat tämän niin, että tämä on sen verran vaarallinen operaatio, joten kannattaa niin kuin riskerata niitä sinne. Mulla ei ole mitään näyttöjä, että suomalaisilla olisi tätä kerrottu. Ja jos olisi kerrottu, niin ne olisi varmaan niin kuin alkanut vetäytymään siitä.
Itse asiassa myös saksalaiset miinanraivaaja-alukset jättivät tulematta, mikä aiheutti operaatiolle taas lisää hankaluuksia.
Ainoat alukset Suomessa, mitä olisi voinut siihen kyetä, niin tämmöisiin nopeisiin raivaukseen, siis näitä saattu edelleen, oli siinä vaiheessa tuo Itä-Suomenlahdat, niitä ei saatu tänne. Ja se miinanraivaus jäi Uuttööseen sijoitetulle pienelle luotsiveneistä ja muista tämmöistä extemporeen raivaajista, jotka olivat varsinaisia raivaajia, vaan aluksia, johon oli asennettu raivauskalustoa kyllä, niin niiden vastuulle jäi sitten ajaa se reitti.
Miinanraivausreitillä suoritettiin siis päivällä 13. syyskuuta jo etukäteen, ja siinä tehtyjen havaintojen perusteella purjehdittavaan reittiin tehtiin vielä pieni muutos erään tunnistamattoman raivausesteen, ehkä jonkun hylyn, kiertämiseksi. Joka tapauksessa illalla lähdettiin liikkeelle, ja saariston suojista avomerelle Ilmarinen ilmaantui noin kello 18 aikoihin. Sen molemmin puolin sillä kulki vartiomoottoriveneet varmistuksinaan. Koko muodostelma oli jopa 9 kilometrin pituinen, minkä arveltiin helpottavan sitä, että vihollinen tosiaan havaitsisi sen. Myös radiohiljaisuudesta ja pimennyskäytännöistä tarkoituksellisesti hieman lipsuttiin. Yllättäen Luftwaffen ilmatuki loisti ainoastaan poissaolollaan. Vaikka taivas oli paksussa pilvipeitossa, ei satanut ja näkyvyys oli hyvä. Pohjoistuuli puhalsi hiljakseen pari metriä sekunnissa. Alkumatkasta oikeastaan ainoa raportoitava asia oli, että Ilmarisen oikeanpuoleinen paravaani hieman temppuili.
Ilmarisen oli tämmöinen omasuojalaitteisto paravaaniksi sanottu miinanraivaussysteemi, missä aluksen kummallakin puolella menee semmoiset uimurit, mitkä hinaa sellaista vaijeria. Se on hyvin monimutkainen laitteisto. Tarkoitus oli, että kun miina jää siihen kiinni, niin se pulvahtaa pintaan eikä tuu aluksen kylkeen. Nämä laskettiin, molemmilla panssarilaivoilla otettiin käyttöön ja Ilmarisen laitteistossa tuli aika pian sen jälkeen jotain ongelmaa, jouduttiin laskemaan se uudestaan. Ja sitten aina sinne noin kahdeksaan asti niin tämä matka etenee ilman ongelmia. Ilmarisella myös muilla aluksilla ilmeisesti ei ole mitään havaintoa vihollisesta.
Kun tehtävä alkoi oikeastaan olla jo suoritettuna ja sovittuun U-käännöspisteeseen oli enää muutaman minuutin matka, Ilmarisen oikeanpuoleista paravaania valvoneelta matruusilta tuli komentosillalle ilmoitus, että uimuri oli taas epäkunnossa. Kansimestari Johannes Schütten lähetettiin tutkimaan asiaa, ja hänelle matruusi kertoi havainneensa laitteessa myös nykäyksen. Oliko siihen siis ehkä tarttunut jotain? Komodori Raholan johdolla pääteltiin, että miinasetuskin oli, koska muuten olisi jo räjähtänyt. Jokin häiriötekijä oli vain taas heilauttanut uimurin väärään asentoon. Vika päätettiin korjata kääntymispisteessä, koska silloin laivan vauhti hidastuisi joka tapauksessa. Ilmarinen tuli käännöspaikalle täsmälleen suunnitellusti kello 20.30. Merenkulkuupseeri Veijo Virkki, samaan aikaan Viron rannikolla alkavaan maihinnousuun osallistuvan osasto Virkin johtajan Ilmari Virkin veli, antoi käskyn kääntää 15 astetta oikealle ja hidastaa vauhtia. Laiva oli vasta ehtinyt kääntyä 30 astetta, kun aika lähes pysähtyi. Laivan peräosassa oli tapahtunut valtava räjähdys. Näin Jalovaara kertoo tuosta hetkestä kirjassaan.
Aluksen perässä, takimmaisen taistelutornin takana, näkyi valtava tulipatsas. Virta katkesi komentotornista ja Ilmarinen alkoi kallistua nopeasti vasemmalle kyljelleen. Komodori Rahola huusi, rauhoittukaa, mutta antoi lähes heti perään tilanteen vakavuuden ymmärrettyään kehotuksen, manttelia takki pois. Hän tiesi kokeneena meriupseerina, että jos raskaat ulkovaatteet vettyivät, ei meressä uitu pitkään. Komodori Raholan kehotuksen jälkeen komentosillalla olleet upseerit ja matruusit repivät päällysvaatteet yltään ja riuhtaisivat kiikarit kaulastaan. Ilmarinen oli hetkessä kallistunut niin paljon, että komentosillalla oli mahdoton pysyä pystyssä. Miehet lähtivät pyrkimään aluksen oikealle puolelle, etteivät jäisi kaatuvan laivan alle. Rahola ei saanut kiinni kaiteesta, vaan luisui komentosillalta suoraan mereen. Aluksen ollessa kallellaan merenpinnassa märssyä vasten, miehiä tuli ulos kannelle kaikista ovista ja luukuista. Siitä he yrittivät päästä pystyssä ollutta kantta pitkin laivan kyljelle. Pimeässä, ilman apuvälineitä, se vaati melkoisia akrobaatin taitoja. Moni ei onnistunut ja putosi veteen. Moni veteen pudonneista hukkui jäädessään kaatuvan laivan alle.
Tapahtumien koko karmeutta on hankala edes hahmottaa. Laivan miehistöön kuului 403 miestä, joista valtaosa hankalien kulkuyhteyksien päässä kannan alla, mistä oikosulut osasto kerrallaan katkaisivat valot. Kun laiva vielä kallistui nopeasti, monikaan ei päässyt ulos. Jotkut miehistä lamaantuivat paikoilleen, jotkut huusivat kauhuissaan. Ulkopuolella korkealta tornista ja muualtakin laivan kannelta miehiä putoili ja liukui hyiseen veteen. Jotkut jäivät putoilevien rakenneosien alle puristuksiin. Harva ennätti napata ja pukea ylleen pelastusliivejä. Pelastusveneitä taas ei ennätetty saada irrotettua. Laiva yksinkertaisesti kaatui liian äkkiä. Se oli alle minuutissa jo kyljellään. Ville Jalovaara.
Todella nopeassa ajassa se alus. Se parissa minuutissa kääntyi ympäri ja 70 minuutissa se uppoaa. Se väliä tuntuu ihan uskomattoman nopealta ajalta, mutta ei mikään lähde niin kuin sitä 70 minuutin arvioita oikeastaan vakavasti kyseenalaista. Ja se on niin nopea aika, että siitä ei ole tieto, kuinka moni sieltä ehtisi loppujen lopuksi ulos. Mutta merkittävä määrä miehiä kyllä pääsi ulos ja pelastusliive ei ollut päällä. Niin kuin tapana siihen aikaan niin kuin vastaanlaivoilla käyttää ahtaat tilat ja liivit oli semmoista korkkimallista epämukavaa liiviä. Ajateltiin, että kyllähän ne nyt ehtii sitten ottaa niistä telineistä tai laatikoista, kun jos jotain sattuu. Niin ne, jotka päätyi veteen, niin osasi löysi jotain, millä kellua siihen asti, kun tultiin pelastamaan.
Joitakin ällistyttäviä pelastumisiakin tapahtui. Pahimmassa jumissa olivat tietysti syvällä rungon sisällä olleet miehet.
Siellä rungon sisällä on taistelukeskusta ja merenkulkukeskusta ja siellä on näitä tällaisia 400 äijää sinne pieneen alukseen on mahtunut, että on siellä aika paljon ollut kaikenlaista tehtävää sitten, mitä toki tuohon aikaan ei ollut mitään tietokonetta, mikä olisi hoitanut niitä laskelmia, vaan siellä tarvittiin sitten sellaista miehistöä, joka oli harjoitellut sitä hommaa, että miten tämä tykistön tulejohto ja muu operointi tapahtuu.
Päästäkseen ulos Ilmarisen pohjakerroksessa sijainneista tulenjohto- ja merenkulkukeskuksista, siellä olleiden miestin piti ensin kiivetä kapeaa kuilua ylös skanssiin, eli miehistön makuu- ja oleskelutilaan. Heti ensimmäisten miesten kivutessa laiva oli kuitenkin kallistunut jo 50 astetta. Kun loppupäämiehet puolestaan pilkkopimeässä putosivat kuilusta skanssin kattoon, he tajusivat, että laiva oli jo ylösalaisin, eikä kannen kautta enää pääsisi ulos. Skanssissa luutnantti Teuvo Vaissi hapuili tiensä sen ainoan riittävän suuren ikkunan luokse, josta voisi mahtua ulos. Muitakin oli jo kiireessä avaamassa sen panssariluukun muttereita. Kun suoja aukesi, sen alta paljastunutta lasia alettiin potkia rikki. Kun se ei mennyt edes säröille, Vaissi otti esiin pistoolinsa, joka perällä hän takoi lasin rikki. Äkisti uppoavan laivan sisällä ollut valtava ilmanpaine, mikä johtui sisään syöksyvästä vedestä, sylkäisi lasin ja sen riekaleet ulkoilmaan. Vaissin ja kumppaneiden ei tarvinnutkaan enää kuin laittaa kädet pään päälle yhteen ja työntää ne ulos aukosta, niin ilmanpaine ampui heidät ulos kuin torpeedoputkesta. Ainakin muutama mies ehti ulos tätä kautta. Valitettavasti se, että pääsi ulos aluksesta, ei vielä ollut tae selviytymisestä. Parhaassa asemassa olivat ne, jotka olivat pystyneet pysyttelemään kaatuvan laivan rungolla, ensin sen kyljen, sitten pohjan päällä. Kun hetken kuluttua panssarilaivoja saattaneet 4 vartiomoottorivenettä, eli VMV:tä, pääsivät apuun, yksi niistä uskaltautui aivan aluksen kylkeen, sen uppoamisen aiheuttamaa voimakasta imua uhmaten.
Muutama VMV oli paikalla ja Väinämöisen päällikkö käski ne sitten auttamaan. No, tietysti se, mikä ne oli ollut saattamassa näitä aluksia noin nopeasti paikalla, ne meni sitten pelastamaan siinä. Yksi niistä meni tosiaan siihen kylkeen kiinni ja sieltä pääsi muutamia miehiä, sanotaan, että jalkoja kastelematta turvaan. Että se oli tämä Siivo Peltosen vartiomattoiveneen sankariteko kyllä, että hän siihen meni ja otti useita kymmeniä miehiä siitä ennen kuin se alus upposi. Veteen joutuneet oli huonommassa asemassa sen takia, että nämä valtiomoottoriveneen laidat on aika korkeat ja ne ei ollut mitenkään kauhean niin kuin otollisia tämmöiseen pelastamiseen. Sen takia heitettiin köysiä laitojen yli ja sitten näiden VMV:n pelastusveneet laskettiin veteen. Sitten jouttiin tällä tavalla pelastamaan. Ensin vedettiin pelastusveneeseen ja sitten siitä sitten VMV:hen ja siinä aikaa kuluu ja jos ei ole mitään kelluntavälinettä, niin vaatteet päällä, monet päätyi suoraan veteen, niin siinä ei kovin kauan niin uida, että siinä valitettavan moni hukkui siihen, ihan siihen paikalle sitten sen takia, että ei ehditty auttamaan ajoissa tai vetämään sinne VMV:hen heitä.
Ilmarinen ehti olla ylösalaisin noin 5 minuuttia ennen kuin se upposi kokonaan. Laivan upotessa sen ikkunoista näkyi uloskurkottavia käsiä ja sisältä kantautui loukkuun jääneiden tukahtuneita avunhuutoja, rukoilua ja virrenveisuuta. Vartiomoottoriveneet jatkoivat pelastustöitä lähes 1,5 tunnin ajan, kunnes kello 22, kun elonjääneitä ei enää ollut löytynyt pitkään aikaan, vartiomoottorivene 15 pelastunut kommodori Rahola antoi käskyn lopettaa etsinnät. Muut laivueen alukset olivat puolestaan vieneet omat samanaikaiset U-käännöksensä loppuun ja palanneet takaisin. Esimerkiksi Väinämöinen ei uskaltanut jäädä apuun, koska ei tiedetty, mistä oli kyse. Oliko Ilmarisen upottanut vihollisen sukellusveneen torpeedo, miina vai mikä? Seuraavan yön ja aamun aikana karut numerot alkoivat selvetä. Kaikkiaan 271 miestä menehtyi. Pelastuneita oli 132. Heti ensimmäiseksi tapahtunut päätettiin salata. Ainakin 3 päiväksi, jotta siitä ehditään ensin saada kunnollinen käsitys.
Ajateltiin, että muutaman päivän odotetaan ennen kuin päästään julkisuuteen tämä tieto, että vihollinen ei nyt hyödy siitä liikaa, että se tietää, että se on nyt tämä Suomen laivasto on menettänyt toisen aluksensa ja se ei alkaa nyt ole sinne Hiidenmaan rannikolle tulossa. No sitten vähitellen alkaa sitten tulemaan se käsitys tuolla päämajassa, että ehkä sitä nyt voisi sitten salata pidemmänkin aikaa. No sitten Tukholman lehdistön kautta pääsee se tieto sitten matkailijoilta. Tietysti matkustajilta oli tullut Tukholmaan sitten tietoa, että tämmöistä on tapahtunut ja siellä sitä alkaa tulee uutisia siitä. Ja Suomen paikallinen lähetystökin käytännössä sen myötää, mutta sitten niin kuin täällä päämajassa ja valtion tietosatoksella alkaa sen operaatio, miten ne sitten niin kuin estääkin sen tiedon niin kuin pääsemisen julkisuuteen. Ja käytännössä sitten Mannerheim on se, joka tekee tämmöiset päätökset, ja hän teki sen päätöksen sitten, että tätä ei niin kuin vahvista tätä uppoamista.
Mitkä siinä oli ne motiivit?
No siinä motivaatiot oli, tietysti on motivaatiot, jotka on kirjoitettu virallisen asiakirjasta, on motivaatiot, mitä ei ole kirjoitettu asiakirjaan. Ne, mitä ei ole kirjoitettu asiakirjaan, niin on se, mitä tutkijana voin päätellä, että tämä liittyy niin vahvasti tähän Suomen erillissota-teesiin, että Suomihan ei nyt missään saksalaisissa operaatioissa ole mukana. Että se olisi ollut kiusallista myöntää sitä, että me oltiinkin siellä mukana. No, sitä ei ole siihen aikaan kirjattu mihinkään. Siellä kirjoitettiin enemmän tämmöistä, että se niin kuin hyödyttäisi vihollista se tieto, että jos se tietää, että Suomella ei olekaan aina kuin yksi panssarilaiva ja se voi käyttää propagandassaan sitä hyödyksi. Neuvostotohan käytti sitä hyödyksi, koska sai sen tiedon niin kuin Tukholman kautta, että näin on tapahtunut, että he on upottaneet tämän Suomen laivaston lippulaivan. Niin ajateltiin, että jos ei sitä kuitenkaan vahvista, niin se jää kuitenkin vähän silleen, niin kuin, että tapahtuikohan sitä nyt oikeasti kuitenkaan sitten sitä asiaa. Että
heti Ilmarisen tuhon jälkeen käynnistettiin paitsi tapahtuneen salailu, myös selvitykset räjähdyksen syyn löytymiseksi. Jotkin alukselta pelastuneet, jotka olivat huomanneet oikean puolen paravaanin viime hetken häiriön ja sen laahautumisen aivan laivan kylkeen kiinni, arvelivat räjähdyksen johtuneen uimurin mukana kylkeen osuneesta miinasta. Toiset puolestaan arvioivat miinan osuneen päinvastoin laivan vasempaan kylkeen. Myös torpedoselitykselle oli tukiansa. Lisäksi vielä Commodore Rahola, joka oli tapahtumahetkellä arvellut oikean paravaanin vain oikkuilleen, esitti omana käsityksenään, että syypäänä ei suinkaan ollut miina eikä torpedo, vaan aluksen sisällä tapahtunut räjähdys. Kenties kyse olikin sabotaasista. Saman tien tapahtuikin jotain, joka vahvisti sabotaasiteoriaa ja kiihdytti Ilmarisen ympärillä pyörinyttä huhumyllyä.
Samana yönä, kun Ilmarinen upposi, niin Katajanokallahan tapahtui sellainen iso räjähdys saksalaistukikohdassa. Ja todennäköisesti se oli ihan tämmöinen niin kuin onnettomuus. Sen ympärillä on valtava määrä kaikenlaista salaliittoteoriaa, mutta mä en saksalaisista lähteistä löytänyt sille nyt mitään näyttöä, että se olisi joku brittiagentin tekemää, niin kuin jossakin vaiheessa on epäilty. Tämä tapahtuma lähti huhua, että Ilmarinen olisi uponnut tässä samassa räjähdyksessä liikkeelle. Ja siinä oli varmaan niin monta tarinaa, kun oli kertojaakin ympäri Suomea sitten siinä, että mitä on tapahtunut. Ja Ilmarisen miesten omaisille se oli tietysti järkyttävää, kun ne eivät tienneet, mitä on tapahtunut ja minne läheinen on haudattu ja tällaista. Että vähitellen sitä tietoa sitten annettiin. Sotilaspastorithan sitä tehtävää sai sitten hoitaakseen lähettää sellaisia kirjeitä, missä kerrottiin, että läheinen on hangon lähellä meririntamalla kaatunut. Siinä ei ollut mitään niin kuin detaileita siitä, että mitä tarkemmin ottaa oli tapahtunut, mutta huhujen kautta, Ilmarisen miesten kautta varmaan, jos se nyt omaisia tapasi jossain, niin ehkä ne nyt jotain sitten kertoivat siitä asiasta. Että
no milloin se myönnettiin sitten avoimesti vihdoin?
Se oli vasta syyskuussa 1945 ja se oli hankala aikaa Suomessa sekin. Sotasyyllisyysoikeudenkäynti oli juuri alkamassa ja Suomen tämä valvontakomissio oli maassa ja asema oli hyvin heikko. Se myönnettiin sillä tavalla, että tämä Vilho Heinämies, joka on sotareportteri, tämä TK-mies, hän on ollut paikalla tässä Väinämöisellä todistamassa tätä tapahtumaa. Hän on kirjoittanut tämän kirjan 7 minuuttia merellä. Se julkaistiin silloin syyskuussa 1945 ja siinä tämä tarina kerrotaan. Mutta siitä kirjasta puuttuu kaikki tieto siis tästä operaatio Nordwindistä. Tämä koko tämä sotilainen kehys jää kokonaan pois. Se on enemmän katastrofikirja, missä kerrotaan hyvin tarkkaa siitä, että mitä siellä laivalla tapahtui ja miten pelastustoimenpiteet ja jälkihartaudet ja muut pidettiin. Mutta ei siinä ole tätä niin kuin isoa kehikkoa ollenkaan, että sitä pidettiin selvästi vielä liian. Se alkaa vähitellen tulemaan vasta sitten 50-luvun edetessä. 25 vuotta myöhemmin itse asiassa vasta niin kuin Helsingin Sanomissa on artikkeli, missä kerrotaan niin kuin jotakuinkin se, miten me tänä päivänä nähdään, että mitä tapahtui.
Jokseenkin erikoinen sivujuonne asiassa on, miten jopa vuosia Ilmarisen uppoamisen syytä tutkinut merivoimien selvitystyö ja sen tuloksetkin lopulta täysin pimitettiin.
Jonkinlainen tämmöinen tutkimustoimikunta on selvästi ollut, mutta sen papereita on jossain vaiheessa hävitetty, että niistä on lähinnä vaan viitteitä joissain lehtiartikkeleissa, että tällainen on istunut ja pohtinut niitä syitä. Et tietysti voidaan kysyä, että minkä takia sitten näitä aineistoa on niin kuin hävitetty ja kenen intressi se on ollut. Että siihen mä en hirveästi lähde siihen polemisointiin, kun ei ole mulla mitään niin kuin näyttöä siitä, että kuka hävitti ja mitä ja miksi. Mutta selvästi on ollut tutkimustoimikunta, selvitystoimikunta, joka on jotain johtopäätöksiä tehnyt, mutta niistä ei ole jäljellä muuta kuin mainintoja. Eero Raholan 50-luvulla kansataistelijamiehet kertovat lehdessä on eniten viitteitä siitä, että tämmöistä oikein virallista selvitystä on yritetty tehdä, että mistä se johtuu. No he eivät ilmeisesti Raholan mukaan päästeet siitä yhteisymmärrykseen.
Vaikka Jalovaara ei sitä ihan suoraan kirjassaan sanokkaan, syitä tutkimusaineistojen katoamiseen voinee aavistella piilevän Ilmariselta pelastuneen laivaston komentaja Commodore Raholan ja hänen esimiehensä, merivoimien komentaja kenraali Väinö Valveen, vuosia ja vuosikymmeniä jatkuneessa kiistelyssä, kuka teki mitä. Asiaa vielä vanhoilla päivillään kommentoidessaan, Valve esimerkiksi laittoi riskaabelin syöksyn avomerelle nimenomaan Raholan syyksi.
Niin minähän olin antanut luvan tehdä rajoitetun etäisyyden päähän sitä operaatiota, koska Rahola toivoi sitä. Ja minä ajattelin, että aloitteellisuutta ei mielellään torjuta. Ja kun hän vakuutti, että se alue oli tarkkaan miinoista raivattu ja kaikki menisi hyvin, niin minä annoin siihen luvan.
Toisaalta Raholan tarina oli aivan päinvastainen. Vaatimus avomerisyöksystä oli tullut yläpuolelta, käytännössä Valvelta.
Sainkin määräyksen merivoimien korkeimmasta johdosta tehdä suunnitelman tällaista harhauttamisoperaatiota varten. Laadinkin sen, mutta ilman laivojen ulosmenoa, vaan ajatellen, että laivojen keskittäminen yhteiseen ja niiden pitäessä radiometeliä, tämä kiinnittäisi vihollisen huomiota tarpeeksi. Suunnitelmani tuli kuitenkin tältä osalta muutettua niin, että siihen määrättiin myöskin ulosmeno päivänvalon aikana ja paluu pimeässä.
Jos nyt julkaistu Jalovaaran kirja jompaa kumpaa versiota tukee, niin se on tämä jälkimmäinen, Raholan kertoma. Mutta sitten taas Raholan toiminnassa erikoista on se, että hän heti Ilmarisen tuhon jälkeen ilmoitti, että räjähdyksen täytyy tapahtua laivan sisällä. Lisäksi, kun hän myöhemmin muutti näkemyksensä ja myönsi, että syynä saattoi olla myös miina tai torpedo, hän kuitenkin katsoi, että jos se oli miina, niin sen on täytynyt olla ajomiina, eikä pohjaan ankkuroitu miina. Mainittu miinojen ero on sikäli ratkaiseva, että Ilmarisella käytössä ollut paravaani toimii vain ankkuroituja miinoja vastaan. Ajatuksena oli, että kun laite osuu miinan ankkurivaijeriin, se leikkaa vaijerin poikki ja nostaa miinan pintaan näkyviin. Vapaasti ajelehtiviä ajomiinoja vastaan taas laitteesta ei ole. Viimeistään Jalovaaran rekonstruktiosta käy kuitenkin selväksi, että räjähdyksen aiheutti nimenomaan pohjaan ankkuroitu miina, joka olikin epäonnisesti tarttunut Ilmarisen oikeanpuoleiseen paravaaniin. Se matruusin havaitsema nykäisy paravaanin vaijerissa taisi lopulta olla se kohtalokas hetki.
Nykäsityksen mukaan se oli ilmeisesti siinä vaiheessa tarttui miina, joka lähti raahautumaan sen mukana. Ja sitten kun 8:30 illalla käännytään taaksepäin, niin vauhti hiljenee sen verran paljon, että se sitten onkin siellä aluksen pohjan alla ja räjähtää sitä pohjaa vasten ja sitten tuhoaa Ilmarisen. Räjähdysaineen asiantuntijoiden mukaan se yksikin riittää, kun se osui siihen alueelle, mikä oli panssaroimaton siellä aluksen alla. Ja se räjähtää siinä ja puhkaisee sen pohjan. Ilmarinen uppoo hyvin nopeasti 7 minuutissa, eli se kertoo siitä, että se sisäänpäässyt vesimassa oli massiivinen ja mennessään se sitten erilaisia seiniä, mitä ajateltiin olevan veden pitäviä, niin se pyyhkä sinne mennessään.
Toisin sanoen, voisiko olla, että syyttämällä räjähdyksestä kaikkea muuta kuin paravaaniin sotkeutunutta ankkuroitua miinaa, Rahola halusi päästä siitä vastuusta, että hän oli kriittisellä hetkellä pitänyt paravaanin oikkuilua harmittomana. Ken tietää? Ville Jalovaara pohdiskelee Ilmarisen uppoamiseen liittyviä kiistelyitä ja vastuukysymyksiä näin.
No sodassa tapahtuneiden uppoamisten ympärillä on usein myös vähän semmoista kistelyä sit vastuusta, että kuka toimii ja miten ja toimiko oikein joku ja väärin. Että siinä on varmasti komentajilla on ollut vähän sit sodan jälkeen laivaston ja merivoimien esikunnissa olleilla oli erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä tapahtui. Tämäkin on sotahistoriassa hyvin tavallista, että saksalaiset sota-ajan amiraalit Redel ja Dönitz kuulemma sotavankeudessakin niin vuosikymmeniä kävi uudestaan näitä taisteluja ja väittelivät siitä, että kumpi teki väärin. Tämä on tämmöistä aika inhimillistä. Tavallaan tämä salailu ja sitten se jotenkin se vastuukysymys siinä. Itse näkisin, että siinä nyt on suurin syyllinen tähän tapahtumaan on sota, että tällaista tapahtui niin kuin sanotaan kaikilla rintamilla joka päivä. Että saksalaisten niin kuin pimittäminen ja se, että he ei kertonut avoimesti asioita ja jakanut tiedustelutietoa ja muuta, niin sitä nyt voi ehkä pitää jonkunlaisena syyllisenä tähän osittain, mutta muuten se on, tämä on hyvin tämmöinen sotaan liittyvä ilmiö, että joku alus uppoo miinaan ja se tapahtuu joka päivä monta kertaa maailmansodan rintamilla, että sikäli se on vähän niin kuin harmi, että se keskustelu oli niin pitkään, niin vaikeaa sodan jälkeen täällä meillä ja se oli sitten taas niin kuin omaisille raskasta, siitä on niin kuin näyttöä, että he koki sen hyvin niin kuin ikävänä, että eivät saaneet sitä tietoa sitten sodan jälkeen, että mitä on niin kuin tapahtunut.
Joka tapauksessa harhautusoperaatio Nordwind tehtiin, joskaan sitä huomasiko vihollinen sitä edes koskaan, ei tiedetä. Seuraavana päivänä 14. syyskuuta Saksa tosiaan aloitti maihin nousunsa Saarenmaalle ja kuukautta myöhemmin myös Hiidenmaalle. Mukana saarten valtauksessa oli edelleen suomalainen osasto Virkki, jota johtaneen Ilmari Virkin veijoveli oli juuri muutaman 10 kilometriä pohjoisempana päätynyt meren syövereihin. Melkoista historian ivaa on, että kun sota onnen käännyttyä Neuvostoliitto 4 vuotta myöhemmin valtasi saaret takaisin, tuolloinkin operaation osallistui 50 suomalaisen moottoriveneen osasto miehistöineen. Tällä kertaa tosin vähemmällä innostuksella. Ilmarisen sisarukseen, panssarilaiva Väinämöiseen, Ilmarisen tuho puolestaan vaikutti siten, että loppusodan ajan sitä paljolti vain piiloteltiin naamioituneena saariston suojissa, ettei sitäkin menetettäisi. Näin ollen mahtavien panssarilaivojemme raskaita tykkejä tultiin tositoimissa käyttäneeksi ainoastaan Neuvostoliiton hallussa olleen Hangon piirityksen yhteydessä, loppukesällä 1941, ennen operaatioita Beowulf ja Nordwind. Mutta entäs sitten sellainen spekulaatio, että jos tuohon kohtalokkaaseen miinaan ei olisi koskaan törmättykään?
Sieltä olisiko maastolaivat sitten selvinnyt sodasta molemmat tai jompikumpi sitä huolimatta, niin on sitten todennäköisesti niitä olisi koitettu sitten jossain vaiheessa käyttää vähän uskaliaampia operaatioihin siinä loppuvaiheessa ja tämä niin kuin ilma-aseelle kakkoseksi jääminen oli näillä panssarialuksilla niin, kuin niin iso ongelma koko sodassa ja kaikki rintamilla, että Ilmarinen ei olisi ehkä uponnut täällä, mutta olisiko sitä uponnut jossain muussa vaiheessa tai olisiko sitä koettu sitten käyttää siellä kannaksella 44 sitten tukemaan niitä suomalaisia saaristotaisteluita tai jotain, niin se on sitten hyvä kysymys, että olisiko ne sitten loppusodan olleet sitten niin kuin kaksi alusta vaan jossain naamiointiverkon alla, vai olisiko siis käytetty sitten jokin vähän vaaraisempaa operaatio kuitenkin loppuvaiheessa.
Lisää jatkosodan laivastoseikkailuja löydät muuten Elävän historian jaksosta Italiaanoja ja Sakemanneja Laatokan laineilla, laivasto-osasto Koon Karutaru.